Detalizēta informācija LTV 7 pielāgotajai programmai. Excel datnē apkopota detalizēta informācija par katru no 71 satura vienībām, kas nākamo 3 nedēļu laikā no pirmdienas 23. marta līdz ceturtdienai, 9. aprīlim jeb lielajai piekdienai tiks pārraidītas no rīta LTV 7 ēterā, lai nodrošinātu izglītojošo saturu attālinātajās mācībās. Par katru satura vienību jeb epizodi norādīts gan precīzs ētera laiks LTV 7, gan tam paredzētā auditorija, gan arī atslēgvārdi, ja raidījums veltīts vienai tēmai un izvērsta anotācija. Tāpat ir pievienota saite uz attiecīgo saturu replay LV, ja pedagogi to vēlas izmantot citā secībā, un skolēniem ir pieejams internets detalizēta informācija XLSX atsevišķos gadījumos ir apkopota informācija par vēl pieejamiem resursiem LTV nesen veidotās dokumentālās filmas par attiecīgo raidījuma tēmu tāpat ir pieejamas teatra izrādes, kuras var izmantot attālinātā mācību darba īstenošanai teatris zip īpašā izlase atrodama šeit https://replay.lsmlv.lv/raidījums223 teatris zip type full team 119.